Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj v dnešnú 11. nedeľu v cezročnom období vám priblížime aktuálne udalosti z Vatikánu a v druhej časti príhovor arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Nerušené počúvanie a pokojný nedeľný večer vám z Ríma praje Jozef Šofranko. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa dnes napoludne zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so svätým otcom pomodlili poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. Sa im ešte predtým prihovoril z okna svojej pracovne. Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám predstavuje dve Ježišove krátke podobenstvá. Jedno o semene, ktoré rastie samo, a druhé o horčičnom zrnku. Prostredníctvom obrazov prevzatých z rolníckeho prostredia Pán predstavuje tajomstvo slova a Božieho kráľovstva a poukazuje na dôvod našej nádeje a nášho úsilia. Prvé podobenstvo upriamuje pozornosť na dynamiku rozsievania. Semeno, ktoré je zasiaté do zeme, klíči a rastie bez ohľadu na to, či ten, kto ho zasadil, spí alebo bdie. Človek seje s dôverou, že jeho práca nevyjde na zmar. To, čo hospodára každý deň povzbudzuje pri jeho práci, je práve dôvera v silu semena a dobrú zem. Toto podobenstvo pripomína tajomstvo stvorenia a vykúpenia, pretože uvažuje a obdivuje Božiu stvoriteľskú činnosť. Posledný zber úrody nám poukazuje na konečný Boží zásah na konci vekov, kedy sa v plnosti realizuje jeho kráľovstvo. Súčasnosť je časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje Pán. Každý kresťan teda vie, že musí urobiť všetko to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok záleží na Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, osobitne v ťažkých chvíľach. V tomto zmysle píše svätý Ignác Loyoli. Konaj tak, ako by všetko záležalo len od teba, ale modli sa tak, že v skutočnosti všetko záleží iba od Boha. Aj druhé podobenstvo používa obraz rozsievania. Tu však ide o konkrétne semeno, horčičné zrnko, ktoré sa považuje za najmenšie zo všetkých semien. Aj napriek tomu, že je tak maličké, je plné života. Z neho sa rodí klíčok, schopný preraziť zem, vysť na slnečné svetlo a rásť až do takých rozmerov, že prerastie všetky byliny. Slabosť je silou semena. A v tom, keď pučí, je jeho moc. Také je aj Božie kráľovstvo. Ľudský malá realita, ktorú tvoria tí, ktorí sú chudobní srdcom, tí, ktorí nedôverujú iba vo vlastné sily, ale v silu Božej lásky, tí, ktorí sú bezvýznamní v očiach sveta. Napriek tomu práve cez nich sa prejavuje Kristova sila a mení to, čo je zdanlivo bezvýznamné. Obraz semena je Ježišovi obzvlášť blízky, pretože dobre vyjadruje tajomstvo Božieho kráľovstva. V oboch dnešných podobenstvách predstavuje rast, ale tiež kontrast. Vzrast, ktorý prichádza vďaka dynamizmu vloženému do samotného semena, a kontrast, ktorý existuje medzi maličkým zrnkom a veľkosťou úrody, ktorá z neho vzíde. Odkaz je jasný. Božie kráľovstvo, aj keď vyžaduje našu spoluprácu, je predovšetkým Božím darom. Je to milosť, ktorá predchádza človeka a jeho prácu. Naša zanedbateľná sila, ktorá je pred svetovými problémami v skutočnosti bezmocnosťou, ak sa vloží do Božej sily, nemusí sa bať prekážok, pretože Pánovo víťazstvo je isté. Je to zázrak Božej lásky, ktorý dáva klíčiť a rásť každému semienku dobra kdekoľvek na zemi. Skúsenosť tohto zázraku lásky nás môže robiť optimistami aj napriek ťažkostiam, utrpeniam a zlu, s ktorými sa stretávame. Semeno klíči a rastie, pretože mu dáva vzrast Božia láska. Nech Panna Mária, ktorá ako dobrá zem prijala semeno slova, v nás posilní túto vieru a nádej. Dnes popoludní sa v írskom Dubline slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mark Aulet, skončil 50. medzinárodný eucharistický kongres. Túto udalosť pripomenul Benedikt XVI. Po modlitbe Anjel Pána. Dnes sa v Írsku slávi liturgia uzatvárajúca Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý z Dublinu urobil mesto Eucharistie, kde sa v modlitbe v prítomnosti Ježiša Krista vo sviatosti oltárnej zišlo mnoho ľudí. Ježiš chcel s nami ostať v tajomstve Eucharistie, aby nám umožnil vstúpiť do spoločenstva s ním a medzi nami navzájom. Zverme, Pane Márii, ovocie, ktoré dozrelo v týchto dňoch reflexií a modlitby. Vážení poslucháči, v rubrike venovanej grécko-katolíkom arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, približuje storočnicu biskupstva Hajdúdorogu.
Začiatkom tohto mesiaca, 2. a 3. júna, si grécko-katolícka cirkev v Maďarsku pripomenula sté výročie od založenia prvej eparchie pre maďarských grécko-katolíkov so sídlom v Hajdúdorogu. Toto výročie je pre nás dobrou príležitosťou k tomu, aby sme si v dnešnom vysielaní priblížili niekoľko údajov o dejinách i súčasnom stave tejto cirkvi, s ktorou má aj naša grécko-katolícka cirkev na Slovensku čiastočne spoločné dejiny. Východné kresťanstvo Maďarsku, respektíve ešte v rámci historického Uhorska, nadväzuje na jednej strane na cyrilometodské korene a na druhej strane na dynastické zväzky prvej uhorskej kráľovskej dynastie Arpádovcov s Kievskou Rusou a najmä s Konštantinopolom, kde boli pokrstené aj prvé maďarské kniežatá. Prvý východný biskup poslaný medzi Maďarov bol Hieroteos, ktorého tu vyslal v polovici 10. storočia konštantinopolský patriarcha Teofilakt. Hoci formálne sa uhorské kráľovstvo od čias svätého Štefana priklonilo k západnej duchovnej a liturgickej tradícii, v praktickom živote cirkvi aj spoločnosti ešte dlho pretrvávali znaky istého biritualizmu. Tie sa prejavovali v cirkevnom i svetskom zákonodárstve, napríklad v zákonoch kráľa Kolomana, v pôstnej disciplíne i v prítomnosti ženatých kňazov. Ďalšie svedectvo poskytuje rehoľný život v Uhorsku v tomto období. Tak napríklad vidíme, že ešte počas 11. storočia sa množia správy o gréckych kláštoroch, napríklad v Maroši a neďaleko Vesprému, Tyhani, alebo aj na Vyšegráde, kde sa istý čas utiahli aj slovanskí mnísi z českého sázavského kláštora svätého Prokopa. Na konci 12. storočia sme svedkami pokusu o spojenie týchto kláštorov pod jurisdikciu jedného biskupa, ktorý by bol priamo podriadený svätej stolici. Avšak tatársky vpád a neskôr aj vymretie Arpádovskej dynastie zamedzili uskutočnenie týchto plánov. Od polovice 14. storočia pribúdajú správy o postupnej latinizácii gréckych kláštorov. O tom, či existuje kontinuita medzi touto prvotnou formou východného kresťanstva a dnešnými grécko-katolíkmi v Maďarsku, sa vedú medzi historikmi diskusie. Pre nás je dôležité uviesť to, že v nasledujúcich storočiach sa do maďarského Potisia, najmä do Saboľskej župy, postupne presúvajú početné skupiny nositeľov východného obradu, a to najmä počnúc 15. storočím po tureckej invázii na Balkán, najprv Srbov a Rumunov, a z vrchov a dolín Karpatského oblúka sa zasa postupne spúšťajú na úrodné nížiny reprezentanti valašsko-rusínskeho kolonizačného trendu. Rusíni spolu so Slovákmi tak predstavujú ďalší etnický element, ktorý na severovýchode Uhorska prispel k definitívnemu sformovaniu sa grécko-katolíckej cirkvi. Ešte viac ako 40 rokov pred uzatvorením Užhorodskej únie, a teda pred oficiálnym sformovaním sa grécko-katolíckej cirkvi v Uhorsku, Mukačevský biskup Sergej, sám etnický Rumun, v maďarsky napísanom liste z 24. novembra 1604 uvádza, že vo svojej eparchii má veriacich kňazov a mníchov, Rusínov, Valachov, Slovákov a Srbov. Postupná asimilácia týchto etnických skupín v maďarskom jazykovom prostredí prispela v ďalších storočiach k vzniku farností, v ktorých sa veriaci hlásili k maďarskej národnosti. Hoci ešte dlho používali v liturgii tradičné cirkevnoslovanské texty, podobne ako ostatní slovanskí veriaci Mukačevskej eparchie. Prvýkrát bola liturgia svätého Jána Zlatoústeho predložená do maďarčiny v roku 1795. Išlo však len o privátny preklad bez oficiálneho cirkevného schválenia. Zvlášť v priebehu 19. storočia sa čoraz početnejšie skupiny veriacich gréckokatolíkov hlásia k maďarskej národnosti a vyžadujú zavedenie maďarčiny do liturgie. V roku 1868 sa v Hajdúdorogu konalo stretnutie reprezentantov 58 gréckokatolíckych farností, ktorí tu rokovali o tom, akým spôsobom by bolo možné dosiahnuť zriadenie osobitného biskupstva pre maďarsky hovoriace gréckokatolícke farnosti. Výkonný výbor začal odvtedy aktívne pracovať na realizácii týchto túžob. Priebežne sa začali publikovať liturgické i modlitebné gréckokatolícke knihy v maďarčine. Hoci ešte stále sa tak dialo bez oficiálneho cirkevného schválenia, niektorí kňazi začali tieto knihy používať aj v liturgickej praxi. Už v roku 1873 vtedajší mukačevský biskup Štefan Pankovič zriadil v Hajdúdorogu biskupský vikariát, konzistórium a kanceláriu a vo všetkých týchto úradoch sa už používala maďarčina. Samozrejme, že tento trend etablovania osobitnej maďarskej gréckokatolíckej cirkevnej administrácie bol podporovaný aj vládnymi kruhmi, a to najmä potom, čo v roku 1900 veľká skupina maďarských gréckokatolíkov predložila pápežovi Levovi XIII. Žiadosť o vytvorenie osobitného biskupstva a o oficiálne schválenie maďarčiny ako liturgického jazyka. Svätá stolica sa dlho vzpierala myšlienke na delenie gréckokatolíckych eparchií a ich veriacich v Uhorsku na etnickom základe. Až osobitné intervencie cisára Františka Jozefa I. dosiahli nakoniec to, že pápež svätý Pius X. 8. júna 1912 erigoval tzv. Hajdúdorožskú eparchiu, do ktorej bolo zahrnutých 162 farností vydelených z Mukačevskej a Prešovskej eparchie, ako aj z rumunských eparchií v Alba Iulia, Oradea Mare a Gerla. Po prvej svetovej vojne sa v Maďarsku ocitlo 21 farností pôvodne patriacich do Prešovskej eparchie a jedna farnosť Mukačevskej eparchie. Pre tieto bol v roku 1923 zriadený osobitný apoštolský exarchát so sídlom v Miškolci. Na jeho čelo bolo vtedy menovaný bývalý mukačevský biskup Anton Pap, ktorý bol vypovedaný z Československa. V týchto farnostiach sa spočiatku slávila liturgia v cirkevnej slovančine, ale v nasledujúcich desaťročiach aj tu prevládlo používanie maďarčiny. Tá sa presadila všeobecne v liturgickom používaní aj napriek odporu Svätej stolice, ktorá nástojila, aby aspoň centrálna časť liturgie, tzv. Anafora, bola recitovaná cirkevnoslovansky alebo grécky. V roku 1920 ešte hajdúdorožský biskup publikoval liturgické knihy obsahujúce maďarsko-grécky text, ale v praxi sa prešlo čoskoro na úplné používanie maďarčiny. Po druhej svetovej vojne, kým gréckokatolícka cirkev v Československu, Rumunsku i na Ukrajine bola štátnou mocou zlikvidovaná, v Maďarsku ani komunistická vláda nepristúpila k totálnej likvidácii gréckokatolíkov a tolerovala ich existenciu. Tí si udržali a rozvinuli vlastné formačné centrum v Teologickom inštitúte svätého Atanáza v sídle biskupstva v Nírečházi, možnosť cirkevnej tlače a čiastočne aj možnosť kontaktov s pokoncilovou cirkvou v slobodnom svete. Aj preto začal v maďarskej gréckokatolíckej cirkvi proces obrody a očisty východného obradu o niečo skôr ako na Slovensku. Hoci dnes môžeme povedať, že v tejto oblasti panuje medzi oboma cirkvami podstatná zhoda. Duchovný život maďarských gréckokatolíkov má svoje prirodzené centrum v mariánskom pútnickom mieste Mariapoč. Od roku 1969 sa jurisdikcia hajdúdorožského biskupa rozprestiera na celú Maďarskú republiku, okrem územia Miškolského apoštolského exarchátu, a patrí doň okolo 240 000 veriacich. Po cirkevnoprávnej stránke je však gréckokatolícky biskup ešte stále sufragánom ostrihomského rímskokatolíckeho prímasa, tak ako to kedysi platilo v Uhorsku aj pre Mukačevskú a Prešovskú eparchiu. Storočnica hajdúdorožského biskupstva je pre nás príležitosťou, aby sme tejto partikulárnej cirkvi zaprijali hojnosť Božieho požehnania pri rozvíjaní toho spoločného duchovného, obradového a liturgického dedičstva, ktoré spája gréckokatolíkov na Slovensku i v Maďarsku.
Vážení poslucháči, na dnes je to z Vatikánskeho rozhlasu všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.